Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечиңиздер менен ишембе 14 январ күнкү кечки берүүлөрүн Азаттык маалысы Бишкек студияларынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта башкы прокуратура апрель окуясы боюнча соттолгондордун бошотулушуна каршылык билдирип чыкты.
Соттолгондолор эң оор статьялар менен соттолду. Биздин мамлекетибиздин тагдырын чечип аткан ситуацияда кандай болуп иштер болгон ошого байланыштырып соттолду да.
Оштун мурдагы прокурору, экс-депутат Ыргал Кадыралиеванын агасы Канжар Кадыралиевдин кылмыш иши боюнча соттук териштирүү уланды.
Президенттин көзөмөлүндө болчу. Бирок эмнеге созулуп атат билбейм. Бирок Канжар Кадыралиев чоңдордон эми аттарын айтпайбыз, бүтүнө салып атты. Жогорку кеңеште иштегендерди деле салды. Салбаган эч кимиси калган жок.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүз бар. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Самат Жумакадыров тааныштырат.
Рахмат Бактыгүл. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп Орусия жарандары жана компанияларына карата киргизилген санкцияны күчүндө калтыра турганын билдирди. The Wall Street Journal жазгандай, Трамп санкцияларды батыл кароого кирбестен кайсы бир убакытка чейин маселени козгобой турганын билдирди. Ошентсе да келечекте санкциялар алынарын ал жокко чыгарган жок. Эгерде иш оңолуп Орусия менен чындап эле жардам берип жатса, бизге санкцияларды калтырып эмне кылабыз? Деген Дональд Трамп. Басылма жазгандай, АКШдагы президенттик шайлоого орусиялыктар кибер чабуул уюштурду деген негизде Обама тарабынан киргизилген санкцияны Трамп жокко чыгарышы мүмкүн, бирок ал үчүн өлкөлөрдүн терроризм менен күрөшүү жана башка тармактар боюнча багыттары бирдей болушу керек. Дональд Трамп президенттик кызматка киришкенден кийин орус президенти Владимир Путин менен жолугууга ниети бар экендигин да айткан. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мекендештерге кайрылуу жасап, тийиштүү документтерди элчиликтин консулдук бөлүмдөрүнөн гана алууну эскертүүдө. Элчиликтин маалыматында соңку учурда Орусияда ар түрдүү документтерди тез арада арзан баада бүтүрүп берүүнү убада кылган шылуундар көбөйдү. Мыйзамсыз аракеттерден оолак болуу үчүн элчиликке келип мөөр басылган мыйзамдуу документтерди алуу сунушталды. Элчилик кээ бир метролордо сатылып жаткан документтер жасалма экенин айтып, тийиштүү күч түзүмдөрү андай документтер үчүн ири айып салып, атүгүл мигрантты убактылуу кармоочу жайга камоо менен иш сотко кетип жаткандыгы белгилейт. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкинанын УКМКга жазган каты боюнча Адилет укуктук клиникасы башкы прокуратурага жана парламент төрагасына кат жолдоду. Аталган клиниканын жетекчиси Чолпон Жакупованын Азаттыкка билдиришинче, депутат Карамушкина өз укуктарын аша чаап УКМКны социалдык түйүндөргө, бийликке терс пикир айткан колдонуучуларды ооздуктоого түртүүдө. Мындан улам башкы прокуратура депутаттын жана УКМКнын ишмердүүлүгүнө баа бериши керек деп айтат.
Она выходит за рамки. Там четко соответствует...
Депутат Карамушкина конституциянын негизинде иш алып барышы керек. УКМКда социалдык түйүндөгү бийликти сындагандарды жоопкерчиликке тарта турган укук жок. УКМК улуттук коопсуздукту камсыз кылуунун ордуна депутаттардын суроо талабын ишке ашырып жатат. Бул аракет коомчулукта абдан терс кабыл алынууда, деди Чолпон Жакупова. 13 январда интернетте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрөлүк орун басары Болот Сүйүмбаевдин Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкинага жөнөткөн каты жарыяланган. Анда атайын кызмат Facebook'та президентке акарат келтирди деген жалпысынан 45 адам аныкталганы айтылат жана онунун аты жөнү ачык көрсөтүлгөн болчу. Ирак армиясы Ислам мамлекети экстремисттик тобун Мосулдун өкмөт үйүнөн сүрүп чыкты. Рейтерс агенттиги кабарлагандай, исламчылар шаардын бир нече маанилүү имаратынан түртүлдү. Алардын ичинде губернатордун резиденциясы, университет жана аймак башкармалыгынын имараттары бар. Мосул 2014 жылдан бери Ислам мамлекети экстремисттик тобунун аскерлеринин көзөмөлүндө болуп келген. Шаарга ири чабуул өткөн жылдын 17 октябрында Ирак аскерлери күрд жана шиит ыктыярчыларынын коштоосунда башталган. Шаарды бошотуу үчүн АКШ башына турган элдер ал коалицияда абадан сок куруп келет. Владимир Путинди сындаган белгилүү орус оппозициялык саясатчысы Илья Яшин АКШнын шайланган президенти Дональд Трамптын администрациясына кайрылып, Сирия боюнча сүйлөшүүдө Украинаны таштап кетпөөгө чакырды. Бул тууралуу Политика басылмасы жазып чыкты. Яшиндин эскертүүсүндө АКШ жана Орусиянын жакындашуусу Крым аннексиясын жана Украинанын чыгышына орус аскерлеринин киришин актайт. Бул кадамдар Орусиянын демократиясына чоң сокку болмокчу. Оппозициячыл Яшин Москва сириялык диктатор Башар Асадка колдоо көрсөтүү токтотуп, Украина боюнча абалын тууралап алышы мүмкүндүгүн жокко чыгарбайт. Эгерде мындай сценарий ишке ашса, бул Кремлдин позициясын бекендеп, аны менен чогуу Москванын НАТОго коркунучун арттырарын Яшин белгилеп өттү. Майы кызматкерин тепкен кыз үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Азаттык ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматта айтылгандай, Жайнакова соткого чейин үй камагында болот. 12 январда өзүн ырчы, теле алып баруучу деп тааныштырган Алтынай Жайнакова кызымтал абалында патрулдук милиция тарабынан токтотулган. Жергиликтүү телеканалдардын бири тарткан тасмада көрсөтүлгөндөй, Жайнакова наркологиялык текшерүүдөн өтүүдөн баш тарткан, милицияны күчкө салып алып кетмек болгондо тартип сакчыларын бирин унаа ичинен беттетип Бул окуядан кийин милиция кылмыш кодексинин 234-беренеси бейбашчылык боюнча кылмыш ишин козгоп, Жайнакованы 2 сутка камакка алган. Кыргызстанда аялдарга караганда эркектер 1 саат ашыкча эс алат. Бул көрүнүш шаарда да, элетте да бар экенин улуттук статистика комитетинин изилдөөсүндө маалым болду. Белгилүү болгондой, аялдар эркектерге салыштырмалуу көп убактысын үй тиричилигине сарптайт. Бош убактысынын жарымысынан көбүн кыргызстандыктар телепрограммаларды көрүүгө кетирет. Ошондой эле изилдөөдө эркектер орто эсеп менен 3 саат сыналгы көрсө, аялдар 2.5 саат коротот. Башка адамдар менен сүйлөшүүгө эркектер 1.5 саат кетирсе, аялдар 1 саатка жетпеген убакыт коротот. Ал эми айыл кыштакта жашаган шаардыктарга салыштырмалуу күнүнө 21-22 мүнөт көбүрөөк башкалар менен сүйлөшөт. Спорт жана башка эс алуунун түрлөрүнө кыргызстандык эркектер жумасына 2 саат 40 мүнөт сарптаса, аялдар 1 саат аз жумшай турганы маалым болгон. Статистика комитети кыргызстандыктар бош убактысынын 4% гезит, журнал, көркөм чыгармаларды окууга, ошондой эле 1% убактысын театр, музей, концерт жана башка көңүл ачуучу иш чараларга сарптайт экен. Бактыгүл.
Рахмат Самат, чындыгында абдан кызыктуу изилдөө экен, аялдардын көбүрөөк иштегени жана азыраак эс алганы. Кесиптешим Самат Жумакадыров тааныштырган ушул жана башка Азаттык радиосунун кызыктуу макала баяндары жана жаңылыктары интернеттеги Азаттык чекит орг сайтындагы да улам жаңыланып жатат. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу билип алалы. Эртең 15 январда жаан чачын күтүлбөйт. Чүй, Талас, Баткен, Ош областарынын айрым жерлерине туман түшөт, жолдор туңгулок тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -6-11, күндүз -2-3, Таласта түнкүсүн -7-12, күндүз -2-3, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн -2-7, күндүз -1-6, Ысык Көл облусунда түнкүсүн -11-16, күндүз -3-2, Тоолун нарында болсо түнкүсүн -28-33, күндүз -14-19 градус суук болот. Башкалар Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот. Түнкүсүн -7-9, күндүз 0-2 градус нөлдөн жогору болот. Кадырман угармандар, аба толкунубузда Азаттык радиосу жаңырууда. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Башкы прокуратура апрель окуясы боюнча соттолгондордун бошотулушуна каршылык билдирип чыкты. Мындай доо арыз менен көзөмөл орган жогорку сотко кайрылды. Мурдагы баш прокурорлор Элмурза Сатыбалдиев, Нурлан Турсункулов жана президенттик аппарат жетекчиси Каныбек Жороев декабрь алдында эркиндикке чыккан. Алар 2010-жылы апрель инкылабы учурунда тынч жарандарга ок атууга катышы бар деп соттолгон. Теманы кесиптешим Бакыт Асанов улантат.
Апрель окуясы боюнча соттолгон мурдагы жетекчилердин боштондукка чыгышына каршы доо арызды Аламүдүн райондук прокуратурасы жолдоду. Башкы прокуратурадан Азатка кабарлашкандай, аталган арыз жакынкы аралыкта жогорку сотто каралат. Прокуратуранын жүйөсүндө 2010-жылга чейин президенттин кеңешчиси болгон Элмурза Сатыбалдиев, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Каныбек Жороев жана экс баш прокурор Нурлан Турсункулов мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө эркиндикке мыйзамсыз бошотулган. Апрель окуясы учурунда тынч жарандарга ок атууга катышы бар деп соттолгон аталган адамдар 29 декабрда эркиндикке чыгышкан эле. Мындай чечимди Аламүдүн райондук соту кабыл алган. Анда мурдагы аткаминерлердин абак мөөнөтүнүн 3/2 өтөп бүткөнү эске алынган. Жаза аткаруу кызматынын маалыматчысы Эленора Сабатарова жаза мөөнөтүнүн басымдуу бөлүгүн өтөгөндөрдү шарттуу түрдө боштондукка чыгарууга мыйзам жол берээрин Азатка билдирген.
3/2 бөлүгүн толук отургандан кийин жана условно досрочно койгонго мүмкүнчүлүк бар. Эгер ошону койгондо сот макул болсо анда чыгып кете берет. Бул баягы таптакыр бошоп кетти дегенге жатпайт. Бул условно досрочно болот. Все равно бизде учетто болот. Жанагы өзүнүн процедуралары бар да, ошолор аткарыла берет.
Эркиндикке чыккан мурдагы жетекчилер болсо азырынча маалымат каражаттарына комментарий бериш элек. Бирок алардын адвокаттары башкы прокуратуранын доо арызы канчалык негиздүү экендигинен күмөн санап жатышат. Алардын бири Каныбек Жороевдин адвокаты Любовь Иванова.
Прокуратуранын мындай укугу бар. Соттун чечими менен макул болбосо, доо арыз аркылуу кайрылса болот. Мындай мыйзамсыз эч нерсе жок. Бирок ал канчалык негиздүү деген суроо турат.
Буга кошумча Сатыбалдыев, Жороев жана Турсункуловдун жаза мөөнөтү быйыл жай айларында толугу менен аяктарын алар айтышууда. Аталган жетекчилер 2010-жылдагы апрель окуясына тиешеси бар деп айыпталып, камалгандардын ишинен абактан бошотулган алгачкы аткаминерлер. Мурдагы бийлиги учурунда Элмурза Сатыбалдыев баш прокурор, президенттин кеңешчиси болсо, Нурлан Турсункулов юстиция министри, баш прокурорлукту аркалаган. Ал эми Каныбек Жороев президенттик аппараттагы жетекчилик кызматтарды иштеп жүрүп, инкылап алдында аппараттын башчылыгына дайындалган. Бул жетекчилер 2010-жылдын 7-апрелинде бийликке каршы демонстрацияга чыккан адамдарга ок атуу катышы бар деп табылып 10 жылга эркинен ажыратылган эле. Апрель инкылабынан соң улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин башкарган генерал Кеңешбек Дүйшөбаев прокуратуранын жүйөсүн туура деп эсептейт.
Биринчи кезекте албетте баары закондун чегинде болуш керек. Ал турулуу иш. Ал адамдар соттолгондо алар эң оор статьялар менен соттолду. Биздин мамлекетибиздин тагдырын чечип аткан ситуацияда кандай болуп иштер болгон ошого байланыштырып соттолду да. Анан ошолордун баардыгын баягы айкалыштырып бири бирине салбактап турган закондун чегинде анан коомчулуктан жашырбай билгизбей турулуу шарт этилип баягы төбөгө балта менен бир чапкандай таяк менен бир чапкандай кылбай ошонун баардыгын бир кандайдыр бир айкындык аянтчасында чечиш керек эле да.
Ал эми мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов болсо аталган жетекчилердин абактан чыгышына укуктук да моралдык да акысы бар экендигин айтууда.
Биринчиден Элмурза Сатыбалдыевтер апрель айында эле чыгыш керек. Башкасын билбесем дагы Сатыбалдыев Элмурза уйкамагандай 10 жылдан бери отурган. Экинчиден 10 жыл аны жөн эле кесип коюшту. Үчүнчүдөн булар Батукаевди качырып жиберишип, алып келе албай, анан ушул күчүн апрелчилерден чыгарабы, дүйнөсү жок.
Апрель окуялары боюнча мурдагы президент Курманбек Бакиев баш болгон 28 адамга айып тагылган. Алардын арасынан Курманбек Бакиев 30 жылга, бир тууган иниси, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиев, ошол кездеги өкмөт башчы Данияр Үсөнов өмүр бою сыртынан эркинен ажыратылган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз. Бишкектин Октябрь райсотунда Оштун мурдагы прокурору, экс-депутат Ыргал Кадыралиеванын агасы Канжар Кадыралиевдин кылмыш иши боюнча соттук териштирүү уланды. Анда Кадыралиевден кордук көргөндөр сотко көрсөтмө беришти. Ал арада Азаттык радиосунун редакциясына президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манас Арабаевдин соттун ишине кийлигишкен каты келип түштү. Теманын чоожайын кесиптешим Улан Эгизбаев улантат.
Оштун экс-прокурору Канжар Кадыралиев кылмышка шектүү катары каралган кезектеги сот отурумунда 4 жабырлануучу тең ага каршы көрсөтмө беришти. Сотко үй камагына чыгарылган Кадыралиев да катышып, айыптоолордун баарын четке какты. Жабырлануучулардын бири, өзгөндүк ишкер Сактан Келдибаев, Кадыралиев Ошто прокурор болуп турганда куралдуу топ менен аны коркутуп, бизнесиңди бер, болбосо башка жакка көчүп кет деп опузалаганын айтып келет. Ишкердин бир тууган эжеси Уулкан Келдибаева арадан 2.5 жыл өтсө да Кадыралиевдин жоопко тартылбай жатканына нааразы.
2014 жылдын 30 августтан 31 августка караган таңгамал болгон разбой ушул күнгө чейин чогулуп атат. Президенттин көзөмөлүндө болчу. Бирок эмнеге чогулуп атат билбейм. Бирок Канжар Кадыралиев чоңдордон эми аттарын айтпайбыз. Бүтүрө салып атты. Жогору Кекеевди иштегендерди деле салды. Салбаган эч кимиси калган жок. Апасы, карындашы, аялы кийиттерди алып, себеттерди жасап келип кечирим сурап сотко чейин жеткирбейлик, бир жердин адамыбыз, канча каражатыңар келсе төлөп берейлик деген вопростор болгон.
Бул дооматтар боюнча Кадыралиев өзү комментарий берүүдөн караманча баш тартты. Кадыралиев ашканамды, жеримди рейдерлик менен тартып алды деген дагы бир жабырлануучу Мирлан Жолдошов иш атайын создуктурулуп, күнөөлөнгөн тарап кылмыш мөөнөтүнүн эскеришин күтүп жатканын кошумчалады. Ал арада Азаттыктын редакциясына президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манас Арабаевдин бул ишке түздөн-түз кийлигишкен каты келип түштү. Арабаевдин колу коюлган кат иш каралып жаткан Октябрь райондук сотунун төрагасы Чоткараевга жөнөтүлгөн. Аталган катта Арабаев Кадыралиевди үй камагына чыгарууга каршы тараптар бар экенин эске салып, объективдүү чечим чыгаруун суранган. Арабаев катты 2015 жылдын сентябрында жазган. Ал эми Кадыралиев 2016 жылдын январында үй камагына чыгарылган. Манас Арабаев катты жазганын мойнуна алды, бирок ал муну менен соттун ишине кийлигиштим деп эсептебейт.
Закон о порядке обращения писем граждан без пособиска арыз түшкөндөрү биз ошо тиешелүү сотко жолдоп беришибиз керек да. Мыйзам боюнча жана конституция боюнча биз сот териштирүүсүнө кириши албайбыз да. Ошон үчүн болсо арызында болсо ошону камсыздоонун объективдүү жана мыйзамдуулугун сактоону сурангандыктан ошол жака жибердик.
Бирок жабырлануучу Келдибаевтер ушул убакка чейин президентке 4 ирет, президенттик аппаратка бир жолу расмий кат менен кайрылган. Мындан тышкары маалымат каражаттары аркылуу өлкө жетекчилигине жардам сурап 3 жолу кайрылган, бирок бир да жолу жооп болгон эмес. Эске салсак, бул иш коомчулукка резонанс жаратканда президент Алмазбек Атамбаев Кадыралиевтин жоопко тартылышын өз көзөмөлүнө алып, керек болсо ошол кездеги баш прокурор Аида Саляновага ишти калыс териштирүүгө, ички иштер министри Мелис Турганбаевга Кадыралиевти тезинен кармоого тапшырма берген. Манас Арабаев болсо өлкө башчысынын ошол кездеги ишинен кабарсыз болуп чыкты.
Бул иш болсо тиешелүү ар бир соттун кароосунда болгондон кийин сот өзү карап чыгарыш керек да. Соттогу иш кантип көзөмөлдө болот? Ал болсо өзүнүн сот инстанциянын көзөмөлүндө эле болот да.
Сот жараяндарын талдоого алган коомдук иликтөөлөр институтунун башчысы Рита Карасартова президенттик аппараттын сотторго кат жазышы мыйзамсыз экенин айтат. Анын пикиринде бийликке көз каранды соттор аппараттын катын түздөн түз буйрук катары кабыл алат.
Башка бийлик бутактар сот бийлигине кат жазган, бул деген сотко кысым жасаган болот да. Өзгөчө президенттин аппараты, анткени себеби шайлоо механизминде президенттин бийлиги аябай күч. Ошон үчүн президенттин аппараттары соттордун тизгинин тартып койгонго мүмкүнчүлүгү бар. А жакында конституцияга өзгөртүү киргизип туруп, эми сотторду жумуштан кетирген маселеси дагы 1/3 президентке, 1/3 парламентке таандык болуп калат да, андан беш беттер болуп калат да. Анда түзмө-түз кат жазган, ошол институттардан кат жиберген бул түзмө-түз уже кийлигишүүгө жатып калат.
Ал арада айрым маалымат каражаттары парламенттик шайлоо учурунда Кадыралиевтин жакындары президенттик аппараттын жетекчи орун басары Аалы Карашевти Куршаптагы Асель деген кафеге коноктоп, Канжар Кадыралиевтин ишин оң жакка чечип берүү үчүн ага ак бозат мингизгенин жазып чыгышты. Бул боюнча Карашевтин өзүнөн түшүндүрмө алууга мүмкүн болгон жок. Анткен менен Кадыралиевтин карындашы экс-депутат Ыргал Кадыралиева Карашев менен Куршапта жолукканын моюндап, ат мингизүү жөрүлгөсүн төгүндөдү.
Ал жалган маалымат. Мен эч кандай андай маалыматым жок. Ошол выборда, ошо именно агитация убагында мен Жанар Акаев, Карашев жана башкалар болуп бирге жүргөнбүз. Ошо именно биздин Куршап айылындагы округда.
Кадыралиева депутат болуп турганда бул ишти жабууга бир топ аракет кылганын журналисттер жазып чыккан. Анын ишендиришинче, Кадыралиевтин соттук ишине Ак Үйдөгү таасирдүү фигуралардын тиешеси жок.
Пока соттун чечими чыкканга чейин мен мисалы үчүн кызматтан кеттим. Бул жерде саясий эч ким киришиши мүмкүн болбош керек. Ошон үчүн айтарым, соттун чечими чыкканга чейин, сот дагы 2 жылга чейин менин өнчө созулат. Мына 2.5 жылдан бери бир жыйынтыктын көзү көрүнгөн жок. Ошон үчүн сиздерден суранам, бизди сыйлоо менен чечимдин чыгышын күтүп туруңуздарды.
Канжар Кадыралиевке карата башкы прокуратура 2014 жылы бейбаштык, опузалоо жана өзүн билемдик боюнча кылмыш ишин козгоп, анын Ош шаардык прокуратурасындагы кызматынан бошоткон. Ал 5 ай бою качып жүрүп, акыры өз эрки менен тергөөгө келген. Кадыралиев учурда үй камагында. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунуна назар салыңыздар. Кошмо Штаттарынын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп Орусия жарандары жана компанияларына карата киргизилген санкцияны күчүндө калтыра турганын билдирди. Ирак армиясы Ислам мамлекети экстремисттик тобун Мосулдун өкмөт үйүнөн сүрүп чыгарды. Майык кызматкерин тепкен кыз үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун Ош шаардык ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Кыргызстанда аялдарга караганда эркектер 1 саат ашыкча эс алары маалым болду. Эми кезекти Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсек, микрофондо Али Токтокунов.
Алло. адегенде Тажикстан. Тажик президенти Эмомали Рахмондун уулу Рустам Душанбе шаарынын мэрлигине дайындалды. Мындай чечим жаш адистерге жол ачуу аракети деп расмий түшүндүрүлдү. Бирок жагдайды жакшы билгендер 29 жаштагы Рустам Эмомалинин Борбор калаанын башчылыгына келишин президенттин мурас корун даярдоо аракети катары баалашууда. Кубат Касымбеков теманы улантат.
Душанбе шаарын 20 жыл башкарган Махмат Саид Убайдуллаевтин ордуна президенттин уулу Рустам Эмомалинин келиши көпчүлүк үчүн күтүүсү болсо да, авторитаризм сындарына кабылган өлкө үчүн өтө таңкалыштуу болгон жок. Президенттин сайтында 12 январда жарыяланган билдирүүдө эски мэр эмне үчүн кызматтан алынганы так айтылбады. Бирок шаардык кеңештин депутаты Гүлнора Амишоева соңку кадрдык өзгөрүү жаш адистерге жол ачуу аракети катары мүнөздөлгөнүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында президенттин чечими өкмөттүк активдердин катышуусунда бейшембинин таңында өткөн жыйында жарыяланган.
Убайдуллоев буга чейин ишеним көрсөтүп келгени үчүн президентке ыраазычылыгын билдирди. Ал президенттин жаштарга жол ачуу демилгеси бул кадрдык өзгөрүүлөргө себеп болгонун айтты. Ошондой эле жаңы жылда жаңы өзгөрүүлөр баш калаадан башталганын, жаштарды алга сүрүү боюнча дагы көп аракет болоорун белгиледи.
Деди шаардык кеңештин депутаты Гүлнора Амиршоева. Президенттин буйругу менен Душанбе мэринин 4 орун басары да дароо иштен кетип, алардын ордуна жаңылары келди. 29 жаштагы Рустам Эмомали буга чейин коррупцияга каршы агенттикти жетектеп келген. Тажикстандык эксперт Марат Маматшоев Рустам Эмомалинин мурдагы кызматы деле маанилүү болгонун айтып, Рахмон өз уулу ар кыл кызматтарды жетектеп көрүшүн каалап жатат деген оюн ортого салды. Президент уулун мураскор катары таптап жатат деген пикирлерге тажик саясаттануучусу Зафор Абдулаев да кошулат.
Азыр Рустамдын алдында оор тапшырмалар бар. Ал мынчалык масштабтагы иштерге туш келе элек болчу. Андыктан ага оңой болбойт, бирок ага жардам беришсе керек. Рустамдын Душанбенин башчылыгына келиши жаман болот деп айтпайм, балким жакшы болор. Бирок орто жана узак мөөнөттөн алып караганда өлкөнүн жетектөөнү мурастап калууда бул кызмат Рустам үчүн башкы ролду ойнойт.
Быйыл май айында Тажикстан баш мыйзамын өзгөртүп, 64 жаштагы президент Эмомали Рахмондун бийликте каалашынча калуусуна жол ачылган. Ошол эле учурда президенттикке талапкердин курагы да 35-тен 30-га түшүрүлгөн. Саясат толдоочулар бул өзгөрүү Рахмондун тонулу Рустамдын да президенттик шайлоого катышуусуна мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилешкен. Себеби 2020 жылы өтчү шайлоодо Рустам Эмомали 33-кө же президент болуучу жашка толгон болот. 90-чу жылдардын башында жарандык согушту башынан кечирген Тажикстанды Рахмон дээрлик 23 жылдан бери башкарып келет. Анын 2 уул 7 кызы бар. Анын бир кызы 38 жаштагы Алзода президенттик аппараттын башчысы болуу менен бирге Рахмондун квотасынын негизинде парламент депутаты болуп шайланган. Укук коргоо уюмдары Тажикстанда адам укуктарынын, сөз эркиндигинин абалын сынга алып келишет. Өткөн жылы Human Rights Watch баштаган эл аралык уюмдар Тажикстандагы адам укуктары соңку 20 жылдагы эң терең кризиске кептиргенин билдиришип, өлкөгө санкция киргизүү чакырыгы менен чыгышкан болчу. Бирок тажик бийлиги мындай сындарды курулай доомат деп мүнөздөп келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Тажикстанда мына ушундай жагдай, эми Казакстанга келели. Экономика министринин адегенде иштен айдалып бул өлкөдө анан кармалышы кызуу талкуу жаратты. Куандык Бишимбаев болошактын негизинде тарбия алган, кийин кылмыш иши козголгон аткаминерлердин эң даражалуусу болуп калды. 36 жаштагы экс-министрдин дал ушул болошакшы болуусу көптүн көөнүн бурууда. Гүлайым Ашакеева кийинирээк токтолот.
Куандык Бишимбаев 10 январда Астанада кармалды. Андан 2 жума мурда эле экономика министрлигинен бошотулган эле. Ал мурдагы кызматында бир канча жолу өтө ири суммадагы пара алган деп шектелүүдө. 30-декабрда президент Назарбаев Бишимбаев андан мурда Байтерек холдингин башкарып тургандагы кыңыр иштерине байланыштуу жумуштан кетирилгенин айткан. Бишимбаев мамлекеттик болошак программасынын алкагында Кошмо Штаттардагы Джордж Вашингтон университетинде окуган. 26 жашында өнөр жай жана соода министринин орун басарлыгына көтөрүлүп, 2013 жылдан тарта Байтерек холдингин башкара баштаган. Ал эми улуттук экономика министрлигинде жарым жылдан ашуун гана иштеген күлгүрдү. Эми ушуну менен анын ылдам жогорулап бараткан карьерасына чекит коюлду дешет. Казакстандык жаш кадрларга заманбап, мыкты билим берүү максатында ачылган болошак программасы тууралуу түрдүү пикирлер бар. Мунун чоо жайын билмекке Азаттыктын казак кызматынын журналисти Жалгас Эртайды кепке тарттык.
осы уақытқа дейін болашақтықтарды, болашақ бағдарламасы бойынша шетелде оқып келген жас мамандарды Қазақстанның ішінде қоғам болашақтан үміт күттіретін, Қазақстанды өзгертетін, сондай жемқорлықтан тазартатын тіпті адамдар ретінде елестететін сондай имидж болатын. Ал солардың ең жоғары жетістікке жеткен өкілдерінің бірі жемқорлықпен айыпталып қамалып жатқаннан кейін оларға деген көзқарас қоғам арасында екіге жарылды. Біреулері болашақтықтарды қорғап шықты. Бишімбаев тіпті айыптемес, оған ойдан шығарылған айып болуы да мүмкін деген көзқарастар айтылды. Ал екіншілері, мен сонша мақтаған болашақтықтарың осы ма, бұларда өздерінің ағаларының іздерімен жемқор екен деген сияқты көзқарас қалыптасты.
Сол Бишімбаевты айыптамай қоя туралы дегендер еме, айыпсыздық презумпциясын тұтына туралы, сот аны күнөлі деп табалайық деп атшады да, бірақ берке сындаған тараптар болса, мынакей болашақта Бишімбаевты мұрда ректор болған, депутат болған кішінің баласы емес пе? Болашаққа ушул байдын қолынан келген кишилердин балдары өтөт деп атышат. Анан анын үстүнө чет өлкөгө окууга кеткендер кайра кайрылып келбей койду көпчүлүгү деп дагы атышат да. Негизи болашак үмүттү актадыбы бул 93 жылдан баштап кирген эле Казакстанга?
Егер менің ойымды сұрап жатсаңыз, сол кезде болашақ ассоциациясының жалпы бағдарламасының осы уақытқа дейінгі, осыдан 4-5 жыл бұрынға дейінгі имиджі дәл сіз айтқандай болатын, яғни көбіне оған шенеуніктердің балдары баратын, және олар мемлекеттің мүддесіне жұмыс істемей қайтып келгеннен кейін, тіпті қайтып келмей жатқан оқиғаларда көп кездесті, сонда шулар пайда болды, олар тіпті хат жазып Facebook арқылы таралған да кейбір оқиғалар болды. Бірақ соңғы уақытта ситуация өзгерді, себебі болашаққа түсіп жатқан адамдар, олар қарапайым отбасыдан шыққан деген көзқарас қалыптаса бастады соңғы 4-5 жылдың ішінде. Енді дәл осы ситуацияның фонында Бишімбаевтың қамалғаны бұл бағдарламаның имиджіне қатты соққы болды деп айтуға болады. Бұл бірінші жағдай. Жалпы болашақтықтардың биік дәрежелерге тағайындала бастауы осы соңғы 2-3 жылдың ғана аясында болды. Яғни үлкен қалалардың әкімі болашақтықтар болып тағайындала бастады. Шымкент қаласының, Алматы қаласының, Ақтөбе қаласының. Одан кейін министрлер болып тағайындала бастады. Сол министрлердің ішіндегі ең көзге ілініп жүргені осы Бишімбаев болды.
Бұл кесіптешім Жалғас Ертайдың пікірі болды. Өткен жылы майда Алматыдағы Қамшы Чекіт Кейзи сайты болашақтың оқушыларын тізмектеп жариялаған. 1993 жылдан азырқа чейін бұл программа менен оқыған 11126 қазақстандық жаштар 33 өлкөдегі 200 мықты жоғарқы оқу жайларда білім алышты. Алардың көбі азыр мекеннің қызықчылық үшін өлкө экономикасын түрдіу тармақтарында игіліктіу ішті өді деп жазады. Тізменің башында дал Қуандық Бишімбаев қойылған. Ошондой эле сайт Алматы менен Чымкент шаарларынын Батыш Қазақстан облысына кімдері жана башқа жетекчілерді санаған. Қазақстан сияқты үлі Қырғызстанда потенциалды жаштар үшін 21-ші ғылымның кадрлары деген программа ашқан. Анын алқаңында чет өлкөгө оқуға кеткен жаштардың басымдуусу қайтып келіп, мамлекет үшін қызмат өтөшкөн жоқ. Ал эми алардын айрым кайрылып келгендерін де жогорку кызматтардан парламенттен көрө албайбыз. Мунун себебин талдоочулар парламентке жалаң акчалуу бизнесмендер келип, андағы ар бир фракция министрлік елемес, анда нылдыйкы кызматтарга чейин өз кадрларын, дос тамыр тууган уруктарын коюп жатканы менен түшүндүрөт.
Эми Өзбекстан. Өзбекстан айрым өлкөлөр менен визасыз каттамды кийинкиге калтырды. Буга чейин бир катар өлкө жарандарына визаны жокко чыгарылары айтылып, бирок жаңы өзбек бийлиги муну 2020 жылга чейин токтотууну чечти. Ошондой эле президент Шавкат Мирзиёев прокурорлордун ишине талап күчөтүлөрүн айтып чыкты. Коңшу өлкөдө жаңы президент ишке киришкенден кийинки өзгөрүүлөргө Элиза Кененбаева токтолот.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев прокуратура органдарынын кызматкерлери менен жолугушуусунда мындан ары алардын иши балдык система менен бааланаарын билдирди. Президент прокурорлор менен алардын кесиптик майрамын утурлай жолугушту. 2016 жылдын 19 декабрында чыгарылган мыйзамга ылайык, 8 январь коңшу өлкөдө прокуратура кызматкерлеринин күнү деп бекитилген. Жыйында сүйлөгөн сөзүндө Мирзиёев прокурор кабыл алган ар бир чечимдин артында адам тагдыры тураарын белгиледи. деди. Ал ошондой эле жакында ачылган премьер-министрдин виртуалдык кабылдамасына прокуратура кызматкерлеринин үстүнөн түшкөн арыз көп экендигин белгиледи.
Прокуратура фаалиятына ачыклык ва
прокуратура тармагында ачык айкындуулукту камсыз кылуу максатында эл өкүлдөрүнүн алдында прокурорлордун отчетун угуу өнөкөтүн жолго коюш, прокуратура тармагына коомдук көзөмөлдү дагы да күчөтүш зарыл.
Кадырман угармандар, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн кайталап окууңуз келсе, анда azattik.org сайтына башпаңыз. Азыр болсо, ушул менен Азаттык радиосунун 14-январ ишемби күнкү кечки эфири аяктады. Бүгүнкү биздин эфирден жаңырган баяндардын баарын интернеттен окусаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.